E kam shumë, shumë të freskët, vërtet, 25 prillin të vitit 1993. Kultimin tim nga Tirana, dhej, qërëmonin, meshen shajt, shugurimin i përshvor nga vetë ati shajt, për mu dhe kolegët e tjerë në episkopat atëherë, ishte një ngjarje vërtet historike, por ishte dhe një ngjarje që vërtet ndodhi në një kohë relativisht shumë të shpejt përsa i përket emërimit dhe shugurimit dhe të gjitha ato ngjarjeve që kanë pasu. Ishin momente me emocione, dhe me thënë, tepër të thella. Ishte vështirë për mu personalisht ta kuptoj se është në vërtet një realitet apo është një anër i mia. Për ma te për thamë këte, theksoj gjithmonë se të shugurohesh nga vetë duart e atit shenjë, edhe në Shkodër, dhe me thamë, në Shqipëri, vetëm këto dy fakte përbëjshin një veçanti dhe i epshin kësaj ngjarje pra atë notën e jashtë zakonshme të rëndësisë të kësaj, sidomos personalisht, pastaj edhe për mu, për jetën time, për veprimtarinë e manejtë arshme gjatë këtu në 15 viteve, që sigurisht në momente shumë të shtira, sidomos në vitet e para, ishin frymëzim i fuqishëm. Vetë fakti, po pastaj edhe fjalët e atit shajt, që na u drejtu veshës e veshës se cilit me emër, për atë që ka ati shajt prite, që ne këtu në Shqipëri, si kur se kryebari, të rinjallim me të vërtet besimin, të munohemi që vërtet të u japim njerëzve në mënyrë sa më autentike fjalën e Ungjillit, cilë të kishin në dishrua për shumë vite, spakut jo në një mënyrë publike, por në shefësi nëse në dokush ka pas guzim.